Aritz Pascualekin. Korrikaia da, sartu da Nafarroa garaian. Duela minutu gutxi batzuk gainditu du Izpegiko lepoa, entzuten ari garen moduan euskararen aldeko lasterketak, eta alde batetik bestera herri bakar bat garela, Nafarroa bakarra dagoela erakutsi dute korrikalariek besarkada unkigarri batean. Elkarrekin egin dituzte lehendabiziko kilometro hauek Baigorriko Basaizea eta Baztango Gazte Asanbladako kideek. Hori baitu korrikak inposaturiko mugen gainetik euskara eskuzesku ahoz-ahoz zabaltzen edatzen pasatzen delako tipitapa korrika. Eguerdion entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bata terdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Pantailara pega eginda gaude, korrika une oro non dagoen ikusten, euskaltzale ezberdinak gozatzen ikusten, gure kilometroa gerturatzen ari dela ikusten, baina gure inguruan baditugu bestelako albisteak, zuekin batera datozen ordu erdian jorratuko ditugunak. Badain zuzen euskarari buruz mintzatu dira gaur goizean Nafarroko Parlamentuan, exekutiboak azaldu du administrazioan lanera sartzeko azterketetan euskarak zer nolako presentzia izanen duen eta Nafarroako kontseiluaren gomendioak aintzat hartuko dituela. Gogoratu, kontseiluak esan zuela osasunbidean lan egiteko euskara baloratzea gehiegizkoa zela ilegala ere. Gaur Euskal Herri Irratian saio berezia egin dugu Nafarroako pobreziaren aurkako sarearen 30. urteurrena ospatzeko, adituko ditugu Metropoli Foralaren mikrofonoetatik pasatako hainbat protagonisten ahotsak ere. Eta ostirala izanik asteburura begira jarriko gara, kirola emankizunei begira, gogoratu bihar korrika Iruñetik pasatzen ari den bitartean, Sadar futbol zelaian, gizonezkoen Osasunak Real Madrid izanen duela aurrez aurre. Gaur Jago Barrasatek eman du deialdiaren berri, bertan Osan Bela Arrobiko jokalaria sartu da, partidu kitzikagarri baina zail honen aurretik. Eta Hortzadar kultur taldeak 50 urte betetzen ditu, jardueraz beteriko hain zuzen urte urrena ospatzen ari dira, Reyes Lintxetak zehaztuko dizkigu zer nolako ekitaldiak eginen dituzten. Eta egunotan ere, hemen Iruñean bilduta daude liburu saltzaileak, etorkizunari begira haien erronkak aztertzen ari dira, tartean online salmentak nola egin eta haiei nola aurre egin ikertzen ari dira, mintzatuko gara ere, haiekin albiste kontakizun honetan. Badaui dira, ostiral goizonek eman dogutzi dizkigune albisteetako batzuk gehiago baditugu noski berehala sartuko gara zuzen-zuzenean haiek jorratzera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Aipatu dizuegu, iaia udaberrian gaude, eguraldiari dagokionez horrela ematen du behintzat, geroz eta temperatura minimo altuagoak ditugu, naiz eta oraindik goizean goiz fresko egiten dugu, duen, ez ahantzi, oraindik ere neguan gaudelako gaur, 3-4 graduko temperatura minimoak izan ditugu goizean, baina kasu orain arratsaldean, 19 graduetaraino ere iritsiko garela ematen du. Hodei zenbait gure zeruan, naiz eta eguraldian adituek esaten diguten ez dela prezipitazio arriskurik izanen gure inguruan datozen egunotan. Alanda guztiz ere eta ostiralero egiten dugun bezala, entzun dezagun edo eskatu diezaiogun Estatuko Meteorologia Agentziako arduradunari, Nafarroko arduradunari, askoz ere iragarpen zientifiko eta zehatzagoa. Peio, hori azer eguraldi eginen du datozen egunotan, egunon.
Kaixo, egunon. Euririk ez? Astebururako eta temperaturak oraindik apurtxo bat igoko dira. Gaur Nafarroako leku askotan 20 gradutara iritsiko da eta igandean Kantaurialdean 25etaraino igoko dira termometroak. Astelenean udako giro hau mantenduko da, baina seguraski aste artetik aurrera aldaketa nabarmena emanen da.
Mil esker Peio, pastu asteburu on, une honetan esan bezala, odeiak nagusi, ostarteen artean hemen Iruñerrian, Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta ikus dezakegunez, 18 gradu markatzen ditu, Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero, Otamendi eta Martin Cervantes, teknikan gidari ditugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Sinetxi berriro zura aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EP5-korako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITN-a lehen 6-hilekoan 1,40. ITN-a bigarren 6-hilekoan 1,65. ITN-a irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Iban berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Badator korrika! EH Bildu ere jipitapa korrika! Elkarrekin gure herriaren etorkizuna eraikiz! Aurtengoan ere EH Bildu korrikalari! EH Bildu!
Korrika! Bi, iru, hogeita iru!
Hogeita irugarren korrika badator! Martxoaren 14tik 24ra, Irundik Baionarat, 11 egunez Euskal Herri osoa zeharkatuko dugu euskararen aldeko lasterketan. Arro Herri, aurrera korrika.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian, gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero, ordu honetan egiten dugun bezalaxe, eta datozen ogunetan, iaia denok, eginen dugun bezalaxe, goazen korrika non dagoen ikustera. Zuzeneko soinua da, korrikako furgonetatik, izpegiko lepoa gainditu berri dute, eta Nafarroa garaian sartu da euskararen aldeko lasterketa. Esan bezala atzo abiatu zen Irundik korrika, eta gaur Nafarroa garaian sartu da, Maialen Uarte Arano zapatila jantzita ibili da tipitapa lehendabiziko kilometro hauek ibiltzen. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, Siberuatik Nafarroa berara egindu bidea korrika goizean, atzo abiatu eta hautsidu dagoeneko 200 kilometroaren langa, Nafarroa beran ibili da gaur goizan eta Nafarroa garaian sartu da duela minutu gutxi. Lekuko aldaketa hori, iparraldetik hegoaldera, Basaizea Kulturelkarteak egindu, Baztango Gazte Asambladari pasa dio euskararen lekukoa, elkar besarkatu eta elkarrekin aritu dira metro batzuetan. Basaizea elkarteko kide xal bat altzugarairekin hitz egin dugu goizean.
Han izanen giren artean, azken momentuan beti erabakitzen da nork hartuko duen lekukoa, baina nahi ginunke batez ere Basaizea Kulturelkarteak Baztango Gazte Asambladarekin parte bat, haien kilometro parte bat ere egin haiekin.
Xalbatek berak hartu du lekukoa, euskararen herria egiten dutela eta azterketak ere euskaraz nahi dituztela aldarrikatu dute gaur besteak beste.
Guk ere euskaregia egiten dugula eta euskaratik euskaregia ajo bat ere ari girela eraikitzen gure sokotik eta batez ere izpeiko besten arira ere bai emaitza edeja izanen da ustut lekukoa izpegin pasaraztea. Ustut aski importantea dela ere jendak bajneratzea azterketak euskaraz aldeko mezuak ekartzea eta zabaltzea, zenta ara, ia obera doan ere hori.
Basaizea Kulturelkarteak urte osoan prestatzen ditu euskarazko kulturekitaldiak eta baita Nafarroaren eguna ere.
Ba, oroak euskarazko kulturekitaldiak sortu eta zabaldu, euskarazko hori kulturek iraldiak zabaltzeko helburu baitu lehenik Basaiziak, baita euskarak ere, eta ba ekimen puntual handi gisa Nafarraren eguna ere aipatuko nuke azken aldian buru belagia ari girelako antolaketa.
Nafarroa behera eta garaia batu ditu korrikan gaur Basaizeak euskararen lekukoa eskuan zuela.
Mi esker Maialen unkigarria izan da benetan une hori, Nafarroa behera eta garaia bildu direnean, besarkada estuan bildu dira gainera lekuko eramaileak. Une unkigarriak bata bestearen atzetik kateatuko dira korrika honetan, baita bihar arratsalde partean hemen Iruñerrira sartzen denean ere. Euskal Herri Irratiak programazio berezia eginen du, bihar arratsaldean korrika gurean dela kontatzeko. Bidane Beloki ezker, eguerdion.
Eguerdion, bai, larun batean, 23. korrika Iruñerrian barrena da bilenean, Arro Herri zuzeneko saio berezi ikusgarria egingo du Euskal Herria Irratiak. Arratsaldeko 3etatik 7etara, 4 orduz Iruñerrian barna lagunduko du irratiak korrika zuzen-zuzenean eta gertutik. Bi unitate mugikor, motoan ibiliko direnak, 4 kamera, 6 kazetari, 11 elkarrezketa eta 1000 euskaltzale. Saioa FM 98.3an egongo da entzungai eta streaming bidez ikusgai eta entzungai ere euskalherriairratia.eus webunean. Hainbat izango dira lekukoa hartuko duten taldeak, tartean Iruñeko peinak, ikastoletako kideak, politikariak, mugimendu feminista eta sindikatuetako ordezkariak ibiliko dira. Iruñerrian zehar korrika eta horietako zenbaitekin mintzatzeko aukera izango dute Euskal Herria Irratiko berri emaileek. 3etatik 7etara korrikak Iruñerria zeharkatzen duenean Euskal Herria Irratiak zuzeneko saio berezia eginen du.
Mi esker, bidane bada kasualitatea. Korrika martxan dagoelarik, euskaltzaleak kilometroz kilometro tipitapa ari direlarik, gaur Nafarroako Parlamentuan euskarari buruzko eztabaida izan da. Gaur barne kontseilari den Amparo Lopezek azalpenak eman behar izan ditu, hain zuzen funtzio publikoan, administrazioan lan egiteko egingo diren hizkuntza eskariari buruz. Badakizue exekutiboa lanean ari dela euskara dekretua behingoz onartzeko, hainbat urtetako atzerapenarekin datorren dekretua onartzeko, eta azken hilabetean ezagutu dugu Nafarroko kontseiluaren ebazpena honen inguruan. Honek berez argi berdea ematen dio Nafarroko gobernuak prestaturiko dekretuari, baina nabardura batekin, ez osasun bidean ezin dela, hemen zonalde mistoa deritzon horretan, ezin dela derrigortu euskara jakitera edo behintzat euskara baloratzera eta eskatzera. Nafarroko gobernuak esan duenez, aintzat hartuko dute kontseiluak agintzen diena. Amparo López da foru exekutiboko bozeramailea.
No cabe fijar para los concursos referidos al Servicio Navarra de Salud o Sasunbidea la valoración del conocimiento del euskera como mérito a todos los profesionales y trabajadores que integran los estamentos sanitarios antes referidos. Asimismo, reclama también más concreción en la valoración de los conocimientos del conocimiento del francés, inglés y alemán.
Beraz horri kaso eginen dio, Nafarroko gobernuak Osasunbidean lanean sartzeko ez da euskara baloratuko lanpostu guztietan, eta horrek noski bada erreakzioak eragin ditu. Parlamentuan bertan Euskal Herria Bilduko Eneka Maizek bere haserrea, bere kontrakotasuna adierazi du.
Eta esan dezakegu euria ari duela bustiaren gainean, 2017ko dekretuaren kontrako sententzia kontuan hartuta eta beste sententzia batzuk. Gogoan izan behar dugu, Nafarroko kontseilua aholku emailea dela eta bere irizpena ez dela derrigorrezkoa. Beraz, esandakoa bidegabekeria bada eta kasu honetan bada gure ustez, departamentuak ez luke kontuan hartu beharko. Gu jakina ez gaudez Nafarroko kontseiluak emandako irizpenaren alde, ez Nafarroko gobernuak hartutako badirudi hartu behar duen erabakiaren alde. Izan ere, onartezina iruditzen zaigu gertatutako guztia, ez baita ulertzen, ez bada euskararen kontrako oldarraldi judizial eta politiko baten logikaren barruan.
Eta are gehiago, esan du EH Bilduko eledunak, funtzio publikoarako sarbidea ez da eskuide bat, bai ordea bakoitza bere hizkuntzan hartatua izateko aukera edo eskubidea. Eneka Maiz.
Konstituzioaren 103.3 artikuluak ezartzen du funtzio publikoan sartzea meritu eta gaitasun printzipiotan oinarritzen dela. Bai? Beraz, ez dago berdintasun printzipiorik administrazioan sartzeko. Nor sartzen da administrazioan edo funtzio publikoan meritu eta gaitasun gehien demostratzen duena. Ez naiz orain izango ni konstituzioari men egingo diona, baina argi izan behar dugu denok funtzio publikoa ez da eskubide bat. Bete behar bat, da. Alegia, funtzio publikoa zerbitzu bat emateko eta herritarren bete beharretara egokitzeko sistema bada. Zeinetara iristen den lehiaketa bidez. Definizioz, gaitasun ezagutza eta meritu gehien duenak adierazi behar du hori. Ez bagara gai kotxe bat gidatzeko, ez dugu eskubiderik ambulantzia gidari izateko. Ez bara gai ebakuntza bat egiteko, ezin gara zirujau izan. Ez dugu eskubiderik. Guk argi dugu Nafarroan komunitate elebide.
Kontrako jarrerare izan du geroa baiko taldeak, PSNren gobernu bazkideak ere, ez du mantentzen, ez du onartzen dekretuarekin egin nahi dena. Blanca Regulez.
Para nosotras, el dictamen del Consejo de Navarra, en la parte que no compartimos, hace una interpretación reduccionista y restrictiva en lo que tiene que ver sobre todo con las plazas de Osasunbidea, de la normativa sobre la valoración de las lenguas en la administración.
Eta beste aldetik ere, kontrako jarrera aldiz, UPNrekin. Ez bai dira fio PSNrekin, naiz eta ados dauden, planteaturiko murrizketa hauekin, ez dira fio par alderdi sozialistarekin.
Usted entenderá que con los antecedentes de este gobierno socialista, que miente más que habla, pues nosotros no nos fiamos de cómo van a...
Euskara gaiak albo batera utziko ditugu, bestelakoak ere jorratzeko, gaur saio berezi egin du Euskal Herria Irratiak, geltokitik bertan, Nafarroko pobreziaren aurkako sarearen 30. Urte urrena ospatzeko, hain zuzen, persona zaugarrienekin lanean diharduten, eragile ezberdinekin mintzatzeko aukera izan dugu goizpartean zehar, haien hitzak bildu ditu Maialen Uartek.
34 elkartek egiten dute lan sare horretan, gizartearen sentsibilizazioaren alde eta pertsonak erdigunean jarriko dituzten politika publikoak aldarrikatu eta bultzatu. Gara González, komunikazio arduraduna da, pobreziaren eta gizarte bazterketaren kontrako sareko kidea.
Pobreziaz hitz egiten dugunean, pobrezia ekonomikoetaz hitz egiten dugu gehien bat, hau da, diru bagina ez izatea beharrezko beharrei beharrak asatzeko, eta gizarte bazterketaz hitz egiten dugunean, bestelako kontzeptu zabalago bat erabiltzen dugu, eta ez diogu bakarrik erreferentzia egiten ekonomiari, baizik eta bizitzako beste arloei, adibidez, arazoak etxe izatea etxe bizitzan ez duzulako, edo daukasun etxe bizitza egoera kaskarretan dagoelako, edo arazoak izatea integratzeko gizartean, edo bestelako aporofobia, edo xenofobia, edo bestelako gauza horiek sufritzea. Ez? Beraz, kontzeptu zabalago bat da gizarte bazterketa, eta horregatik gehienetan erabiltzen dugu kontzeptu hori.
Salaketako kideak ere izan dira geltokin, presoekin eta haien familiekin egiten dute lan, euren eskubideak defendatu eta bete daitezen, Uaina Pezetxe.
Salaketak iten ditugu, ez? Salatzea da gure lanetako bat, eta zer salatzen dugu, kartzela barnetan maten diren eskubide urraketa guztiak nola baitez. Saiatzen gara, salaketa hauen bitartez, barnean gertatzen dena, eta kanpora nahiko ikusezina dena, salatzen, ez eta pixat gizarteratzen arazo hau,
bizibilizatzen,
hoi da, eta untaz gain, aldarrikatzen ditugu edo salaketa hauen bitartez saiatzen gara bertan dagoen egoera pixka bat nolabait hobetzen.
2012 eraiki zuten Iruñeko espetxe berria, handia eta zabala da, naiz eta ezten dena erabiltzen, horrek ere ekartzen ditu arau hausteak.
Urraketa unitz izaten direz, baldintzak, ze baldintzetan bizi diren kartzela barnean. Iruñako kartzela barnean errealitatea da, lau modulo daudela edekiak, ez, eta modulo hauetan jende pile bat dagola modulo bakarra hauetan, ez, bizitzen, ez, gainkarga bat dagola nola bait, bati bat bi modulota solasten nahi bali bagara, adibidez, ez, pues hemen intimitatean, intimitatea urratzen da, ez, eta honekin batean bertze mile afera.
Sei elkartearen berri ere jaso dugu, atzerritik gurera etortzen diren familiekin berezikin erabeekin egiten dute lan, Ameriketatik gehienak azken aldian, baina baita Afrikatik ere, Senegal, Ghana, baita Indiatik ere, Peru, Kolombia dota Honduras aipatu ditu sei elkarteko Maite Zigandak.
Eta esan duzun bezala, nerabeak dira, Badakigu migratzeak duen erronka da berriro bizitza berri bat astea, eta bizitza berri bat astea ez da erraza, are gehiago nerabea bazara. Orduan, zein da gure familien deskripzioa edo? Ba, amatxoa orain dela 10 urte etorri zen, ba, bera izan zen hor familian, ez, animatu zena paus hori emateko, ez dira etortzen bazterketan dauden familiak, imaginatuko duzun bezala, etortzen dira ba, jatorrian ongi dauden familiak, eta ona etortzerakoan doluaren prozesua ere bada galtzea, beren ba, estatusa, ez, giza estatusa edo. Han lana zuten, familia ongi zeuden, azioten aurre egin egunerokotasunean agertzen diren gauza guztiei, eta ona etortzerakoan, ze zaila den, ba, adibidez, erregulazio prozesuari aurre egitea, hiru urtez, bi urtez, ezin dute ez lanik egin, ez ia inun parte hartu.
Elkarte ugari daude gutxien duenaren edo gurera datorrenaren bizia errazagoa egiteko aleginean.
Mi esker Maialen, iragarkin tarte jarraian. Iruñerria goizetik.
Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
Iruñeko udalak honako hau jakinarazten du. Emakumeen etxean, ostiralean 6etan, drogak eta genero indarkeria festaguneetan hitzaldia eginen da Miren Orozkoren eskutik. Hitzaldiak festaguneetan gertatzen diren eraso sexistei buruz gogoeta egitea eta esku hartzeko jarraibideak ematea du xede. Jarduera doan da Emakumeen etxean izena emanda. Dantza zoroan ezohiko espazioetan dantza eta mugimendua sustatzen duen jaialdi ibiltariak hitzordu bikoitza eskainiko du larun batean Ciudadelan. Zazpietan, dantza, performantzea eta parkurra, bolborategian, mistoen eraikinean eta arma aretoan. Eta zoroen gaua, amarterdietatik aurrera, arma aretoan. Sarrera, librea da leku guztiak bete arte. Gaiteroen eta txistularien dianak igandean hiriko hainbat kaletan barna ibiliko dira. Oizeko 9etatik aurrera, gaiteroek beren doinuak interpretatuko dituzte Ermitagaina Mendebaldea auzoan eta txistulariek Lezkairun.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Korrika badator, baina orain non ote? Deskargatu Korrika aplikazioa. Jakin une oro korrika nondik dioan, eguneko berriak eta bideoak ikusgai izango dituzu, korrika laguntzailea egiteko aukera ere. Korrika aplikazioa. Aurrera korrika!
Gaur, bilabesa gehiago mugitzen dira energia hobearekin. Eskualdeko irigarraioak aurrera egiten du egunez egun. Mugikortasun iraunkorrago, garbiago eta eraginkorrago baterantz. 2014 azgeroztik, energia elektrikoa eta isurpen gutxiko erregaiak erabiltzeak ekarri du, berotegi efektuko gasen isurpena eta airearen kutsadura 17% murriztea.
Energiak berritzen, bizitzak lotzen. Iruñerriko Mankomunitatea, Europar Batasuneko Estardaz proiektuak finantzatutako kanpaina.
Fama Living, ezagutzen aldituzu, ekonomia zirkularrarekin diseinaturiko gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak, ordezkagarriak dituzte eta, zorrotik osoki atera ezakezu, sakonera ezberdinekin jokatu eta eserleku bakoitzaren gogortasun hautatu, interesik gabeko finantziazioa 18 hilabeter arte, beak euskara zartatuko zaitu. Fama Living, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
Euskal Herria Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu asteburura begira jarriko garelako, hain zuzen osasuna jokatu beharreko partiden berri emateko, bihar korrika Iruñeko karriketan dabilen bitartean, Sadar futbol zelaian gizonezkoen osasunak Real Madrid izanen du aurrez aurre. Partida berezia, beti bezala, madrildarren kontra jokatuko dena kitzikagarria Jago Barrasateren ustetan.
Urteko partidik berezizena da, eta hori iztot nik esaten edo nik azpimarratzen hori da historisik zaten gauza bat, Real Madridien kontrako partidik beti zeten di berezisek, eta bueno, nahi dugune da berezisetetik aparte irabazti, ez? Urte asko di euren kontra irabazi barik, eta bueno, Bizerria partida handi batein eta gure saletuen laguntziaz ba garaipen hori lortu aldugun. Horrak asko aldatu di eta bueno, ezin esku da oin holako irudiek errepikatzi, ez? Baina bai, nik uste dut jenti zadarra doin eta Real Madriden kontra beste era bat ajuten dala eta bueno, ia jokalarixe beste era baten juten dizen eta hori plus bat bihurtzen dan, ba, bueno, gure bersinorik onena ateratzeko bizar.
Ez da partida erraza izanen, noski, Real Madrid une honetako talderik onena baita, gizonezkoen ligan horrela ikusten du, biharko partida, Iago Barrasatek.
Gauza asko, ez, ligako talderik onena oin arte, eta bueno, erasko eta irabazi aldotzu, ez, eurek dominatzailek izan aldi, baina dominatzailek ez dizenin be transizioa azkarretan minen aldotzu, partidu kitxise dizenin geldikako jokaldizetan be aurretik jarten di, bueno, nik uste registro asko dukizenla eta gauza asko dukizela honak Real Madridek. Real Madrid jokatzen bada da mentalki oso jokalari fuertik dizelako bai. Talde horietan ez taz bakarrik jokalari honak ondo jokatzen dabelako edo teknikoki honak dizelako. Ez talde horietan jokalari hori daz mentalki indartzuk dizelako eta alako momentutan erakusten da bez. Junetorriko partidu bat ez jaku komeni, nik uste hori danok argi daukegule, baina bueno, nik uste dut egongo dizela momentu goldarkorrak izeteko eta bueno, aurkarizan zela isen jokatzeko, egongo di momentu bai goixen presionetako, eta gero gongo momentu batzuk bai, ba, pixkat ba, erreman gau eta atzeko lan hori edo pixkate beratxua gombiko gazena repliega horretan, ez? Bueno, nik uste danen biko dugule ondo maitza matatateko.
Gorritxoen aldetik berrikuntza nabarmena, Asier Osanbela arrobiko jokalariarena izanen da, atzo bere kontratua berritu zuen talde gorritxoak eta gaur Iago Barrasateren deialdian sartu da.
Bueno, ikusitxe batez be Aimar lesionatu daula, ba zelai erdi horretarako jokalari bat geixabik gendun eta Osanbela da oin momentu honetan filialin bueno, pres dauen jokalari xe hori espero dugu guk. Eta bueno, albiste hon atzoku, ez? Ba, berrikuntza hori eta bueno, horrek pixkat adirazten da Osasunan ba bueno, bestakit esan daigun oraine edo etorkizune zein izan lehiken, ez? Jokalari horiek Osasunan gelditzi nahi dabe, kontratu berritxu nahi dabe eta bueno, hori albiste oso nada danontzako, ez? Oin dala urte batzuk olako gauzak ezin gertatzen.
Osasuna eta Real Madriden arteko partida gizonezkoen ligan bihar arratsaleko 4 eta 4 denetatik aurrera izanen duzu hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian ere entzungai korrikaren kontakizunarekin batera tartekatuko dugulako sadarren gertatzen denaren kontakizuna. Emakumezkoek gainera kasualidadea Real Madriden kontrako B taldearen kontrako partida izanen dute bihar goizean 9:00 taxoaren. Goazen bukatzera Hortzadar taldearen 50. urteurrenarekin Reyes Ilintxeta.
Hortzadar Euskal Folklore taldeak 50 urte betetzen ditu aurten. Atzo arratsaldean bilkura berezia egin zuten Iruñeko kasinoan taldekide diren eta izan direnekin. Hasieratik dantzariaz gain kantariak eta fanfarreko musikariak ere bildu ziren talde honetan eta lehen unetik ere ikerketari ekin zioten. Urte hauetan hainbat lan sortu dute bestalde. Azkena joan den urtean Gamazadaren inguruko pastorala Oier Zuñigak zuzendua eta aurten asmoa dute gaztelaniaz lan hori eskaintzekoa. Hortzadarren lan garrantzitsu bat da ikerketa lana taldeko Ana Telletxeak azaldu digun bezala.
Ikerketaren esparru hori ez dugu sekula utzi eta urtero antolatzen ditugu folklorearen gaineko jardunaldiak, aurten ere, eta hori izanena iragarriko dugun gozetako bat, apirilan izanen dugu ziklo polit bat, eta bueno, ba hortan ere, urtero saitzen gara gure aletxoa ekartzen, ez, mundu honi.
Aurten beraz, Hortzadar Euskal Folklore taldeak 50 urte betetzen ditu. Zorionak.
Mil esker Reyes eta zorionak Hortzadar Folklore taldea. Honela iritsiko gara, gure albiste kontakizunaren amaierara, baina joan aurretik, ikus dezagun, non dagoen une honetan korrika.
Tipi txapa! Apa zue, ea zuen elburuak gazte lortzen duzuen lozisekoen.
Erratzurako bidean topatu ditugu oraintxe bertan euskaltzaleak, baztan aldean ibiliko baita korrika datozen orduotan, gero Arteixagan gora, bada Eugi eta Zubiri aldera sartu aurretik, arratsaldean iritsiko da Erroko mendate alde horretara. Bada korrikaren doinu hauekin iritsiko gara, gaurko albiste kontakizunaren amaierara, hori bai gogoratuz bihar Euskal Herri Irratiak saio berezia eginen duela, arratsaldeko 3:00 zazpietara, korrika Iruñean sartzen den unean bertan, une guztiak, lekuko eramaile guztiak ikusteko eta haiekin mintzatzeko aukera izanen dugu. dugularik. Beraz, ez galdu aukera, FM 98.3 iruan edo euskalherrirratia.eusen, bihar Iruñerrian korrika dagoelarik, entzun eta ikusteko aukera izanen baitugu, gogoratu bihar kamerekin ere ibiliko baikara Iruñeko karriketan. Informazioanekin iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara pastu asteburu honan, gozatu korrikaz entzule, astelenean berriz ere, elkarrekin izanen gara.
Jipi japa, jipi japa! Eta lekuko aldaketa eskermile bastandarre, segi gazteak giotak ebastandarrekoak, lekuko aldaketa mantxo, eta orain lekukoak infantxike, apai, azeirudiek, esker.